διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Ορισμός του πέναλτι, φίλες και φίλοι, Δευτέρα 3 Απριλίου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Web Radio του Πανεγατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Κατσάκος μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου. Πρωτάθλημα Super League με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, εκπλήξεις, γκέλες, ανακατατάξεις στην κορυφή και τα λοιπά. Δημήτρη, καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, για χαρά σε όλους.
Λοιπόν, πριν πάμε στην ουσία, να ακούσουμε κατευθείαν τη σημερινή μουσική επιλογή και τα λέμε σε ένα λεπτό, αν συμφωνείς και εσύ.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ακούμε το 11ο άλμπουμ των Deep Purple και πρώτο μετά την επανεκκίνησή του στο συγκρότημα, το Perfect Strangers, 29 Οκτωβρίου 1984, η ημέρα κυκλοφορίας του. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Αν μου επιτρέπεις μια επικεφαλίδα, μάλλον όχι επικεφαλίδα, ένα πρώτο σχόλιο. Ήταν η αγωνιστική της ΑΕΚ. Όλοι δούλεψαν για την ΑΕΚ. Καταρχάς η ίδια που νίκησε μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ που έχασε μέσα στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός που γκέλαρε με το Βόλο εκεί που δεν το περίμενε κανένας, και ο Ολυμπιακός ο οποίος αυτοκτόνησε με τον Άρη προηγούμενος 2-0 και ισοφαρισμένος από το 72 και μετά. Λοιπόν, αυτό το πρώτο σχόλιο.
Και απότοκο της του τελευταίου παιχνιδιού, της ισοπαλίας του Ολυμπιακού, ήταν η πριν από λίγη ώρα παρέτηση του Μίτσελ. Έτσι όπως διαβάσαμε, βγήκε στα site τα αθλητικά, ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται ότι έχει παρατηθεί από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Τώρα παρετήθηκε με προτροπή της διοίκησης, δεν το ξέρουμε.
Παρετήθηκε, τον παρέτησαν, εντάξει, αυτό
ναι, εντάξει,
και μικρή σημασία έχει βέβαια.
Ναι, πραγματικά μικρή σημασία έχει. Η ουσία είναι ότι από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός πάει για τέταρτο προπονητή, όπως είπαμε και πριν εκτός αέρα, τέταρτο προπονητή μέσα σε μία σεζόν.
Αυτό δεν ξέρω, πρέπει να είναι ρεκόρ τώρα για τον Ολυμπιακό, έτσι. Μας έχει συνηθίσει και άλλες φορές.
Καλά, μπορεί να έχει γίνει σε τίποτα πέτρινα χρόνια ή σε καμιά περίοδο κόκαλη που.
Μπορεί.
Ήταν κάτι χρόνια που τους άλλαζε σαν τα πουκάμισα.
Μπορεί να ξαναγίνει όντως. Να πούμε εδώ βέβαια.
Το θέμα είναι τώρα. Ναι, πες, συγγνώμη.
Να πούμε εδώ βέβαια ότι με το που έληξε το μάτς, όλο το γήπεδο γιούχαρε τον Ολυμπιακό, τους παίχτες βασικά και τον προπονητή, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή ήταν ούτως ή άλλως βαρύ το κλίμα. Κάνεις μια προσπάθεια.
Έβγαλε και σειρά 7 σε ένα μήνυμα.
Είχε ξαναβγάλει πριν λίγο καιρό.
Ναι. Αλλά αυτή θυμάσαι, ειδικά μετά την νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, την τελευταία μουσική του πρωταθλήματος, είχε γυρίσει το κλίμα, είχε πάει
βεβαίως
ο κόσμος του Ολυμπιακού στο Ρέντι, μετά είχε αποθεώσει από και παίχτες και προπονητικό,
ναι,
επιτελείο.
Ισχύει.
Και πάντα ήταν δηλαδή το, μέχρι χθες το απόγευμα, το κλίμα του Ολυμπιακού ήταν ότι συσπήρωση και πάμε για το να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και σήμερα, από χθες το βράδυ μάλλον, μετά το τέλος του αγώνα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Άρβιν στο Ρέντι. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο, ποια είναι η εκτίμησή σου και για την κατάσταση στον Ολυμπιακό και για αυτή την απόφαση, όποιου και αν είναι, εν πάση περιπτώσει, να φύγει ο Μίτσελ από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
Να σου πω, είναι τόσο προβληματική η εικόνα του οργανισμού που λέγεται Ολυμπιακός φέτος, που αυτή η κίνηση είναι ταυτόχρονα και σπασμωδική, βιαστική και κακό θα κάνει περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα και αναγκαία και επιτακτική. Κατάλαβες, ας πω. Δηλαδή είναι τόσο στραβό το κλίμα, ναι, φέτος, που
το
Γάιδρας δηλαδή που έρχεται και ο Γάιδρας που έρχεται είναι, δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Οπωσδήποτε ο Μίτσελ, εξ αρχής βέβαια εγώ είχα κρατάκα μικρό καλάθι, γιατί είναι γνωστή η λογική του ξαναζεσταμένου φαγητού, έτσι. Δηλαδή όταν φεύγεις, όταν έχεις δείξει μάλλον για χρόνια το έργο σου και τέλος πάντων φτάνεις στο πικ σου, τι καινούργιες να προσφέρεις ως επιλογή. Αλλά το δεχτήκαμε ως αναγκαστική επιλογή προκειμένου να συμμαζέψει κάπως το συνονθήλευμα που λεγόταν Ολυμπιακός στο πρώτο μισό της σεζόν και που γελάγαν μαζί του ο κάθε πικραμένος. Αυτό το κατάφερε σε έναν βαθμό, έτσι. Δηλαδή νοικοκύρεψε τον Ολυμπιακό, έφτιαξε ένα πιο συγκρατουμένο κορμό, ας πούμε, και τα λοιπά στην ενδεκάδα.
Συμπαγές,
ας πούμε. Αλλά θεαματικά η εικόνα του Ολυμπιακού δεν άλλαξε.
Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει και ο αντίλογος ότι μια ομάδα που είχε στην αρχή της σεζόν 50 παίχτες, οι μισοί έχουν φύγει, έχουν έρθει άλλοι τόσοι, έχουν αλλάξει τόσοι προπονητές, θα ήταν και δύσκολο σε ένα βαθμό, ας πούμε, να γίνει ο Ολυμπιακός ξαφνικά συγκροτημένη ομάδα με αρχές.
Κοίταξε,
που να μην έχει σκαμπανεβάσματα. Φέρει μερίδιο ευθύνης και ο Μίτσελ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο νούμερο ένα υπέτειος για την κατάσταση στον Ολυμπιακό. Και από την άλλη, συγγνώμη να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Από την άλλη, εμένα με προβληματίζει ότι το γεγονός ότι okay, ο Ολυμπιακός έκανε μια γκέλα χθες στο Καραϊσκάκι, στο παιχνίδι με τον Άρη. Ωστόσο, είναι σε απόσταση μιας νίκης από
αυτό,
την κορυφή της
βαθμολογίας
από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Και έχει να παίξει και με τους δύο εντός και εκτός έδρας. Έχει 4 ντέρμπι μπροστά με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ φυσικά. Θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση το πρωτάθλημα δεν έχει κρυφθεί, σε καμία περίπτωση κατά τη γνώμη μου ο Ολυμπιακός δεν είναι εκτός διεκδίκησης. Είναι 3 βαθμούς απόσταση. Την άλλη αγωνιστική ή τη μεθεπόμενη μπορεί να έρθουν ξανά τα πάνω κάτω. Όπως έγινε αυτή την αγωνιστική που ξαφνικά ήταν, ας πούμε, η ΑΕΚ με την πλάκα μετά τα δύο έτσι, κακά αποτελέσματα στο γήπεδό της. και γύρισε το χαρτί εχθές με το διπλό στην Τούμπα και ξαφνικά βρέθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ λέγαμε ότι σε περίπτωση ήττας μπορούσε να βρεθεί ακόμα και τέταρτη.
Ναι, ναι. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτό που λες. Καταρχάς, με αυτά που λέω δεν τάσομαι υπέρ ή κατά της απομάκρυνσης Μίτσελ. Δεν θέλω να πάρω θέση. Αλλά ισχύει αυτό που λες. Ισχύει αυτό που λες ως ενισχυτικό μάλιστα υπέρ του Μίτσελ. Με την έννοια ότι, κοίταξε να δεις, ο Μίτσελ αυτός είναι, καλός ή κακός. Πήρε όμως την ομάδα στο μείον 12 και στη δεύτερη αγωνιστική των play-off, έστω και μετά τη χθεσινή γκέλα, είναι στους 3 βαθμούς. Και έχει ακόμα 8 αγωνιστικές το μίνι πρωτάθλημα που λέγεται play-off. Δηλαδή είναι και βιαστικά.
Και δεν είναι και ότι οι αντίπαλοι του έχουν δείξει καμιά φοβερή σταθερότητα. Αλλιώς,
αυτό ακριβώς. Είναι και αυτή η επιρροή.
Αλλιώς δεν θα δικαιολογούνταν αυτός ο Ολυμπιακός που νομίζω κατά γενική ομολογία είναι ο πιο ασταθής, θα πω, της τελευταίας δεκαετίας.
Ναι.
Να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή είδα και ο Παναθηναϊκός πλήρωσε, όπως το είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα γινότανε, το γεγονός ότι δεν παίζει θελκτικό ποδόσφαιρο, δεν μπήθει, το πλήρωσε χθες, έστω και με τη βοήθεια του τερματοφύλακα του Βόλου στο 97.
Αν και παραλίγο της Καπουλάρη βέβαια.
Παραλίγο και πάλι όμως, αλλά είχαμε πει ότι κάποια στιγμή η τύχη θα γυρνούσε και εναντίον του.
Κλέφτη, εντάξει, δηλαδή έλεος.
Αυτό. Η ΑΕΚ που ναι μεν okay, έκανε πολύ μεγάλη νίκη χθες και ήταν καλή, αλλά έχουμε δει ότι δεν είναι ούτε η ΑΕΚ, είναι άτρωτη, το απέδειξε και ο Ολυμπιακός περίτρανα στο τελευταίο ντέρμπι μεταξύ τους. Ο ΠΑΟΚ και αυτός έχει τα σκαμπανεβάσματά του. Θέλω να πω, δεν είναι ότι κάποιος έχει καμία χαόδη διαφορά και έχει φύγει μπροστά και έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή όλοι χάνουν και θα χάσουν και άλλους βαθμούς και νίκες θα έρθουν. Είναι πολύ αμφίροπο, είναι μέσα ο Ολυμπιακός και αναρωτιέμαι εγώ τώρα πόσο θα κάνει καλό αυτό η απομάκρυση του Μίτσελ.
Εντάξει,
και στην ψυχολογία της ομάδας.
Αυτό ισχύει που λες.
Για τη συνέχεια. Μήπως είναι λευκή πετσέτα.
Καταρχάς, ποιος θα πάρει τώρα την καυτή πετσέτα στα χέρια του. Ξεκινά από αυτό.
Έλαντε.
Προφανώς θα πάει με κάποια λύση υπηρεσιακή.
Ναι, φαντάζομαι δεν νομίζω να έρθει τώρα σοβαρός προπονητής.
Κοίταξε. Κακά τα ψέματα, το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
Σοβαρός εννοώ προπονητής με προοπτική να μείνει στον Ολυμπιακό και να κάνει δουλειά. Να μείνει και του χρόνου, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαθέσιμος τώρα. Και δεν νομίζω να θέλει και κανένας να φορτωθεί τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι και να πάρει το βάρος μιας αποτυχίας.
Ναι.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να στραφεί σε λύση εκ των έσω. Εννοώ εκ της οικογένειάς του, πως ήταν ο Τάκης Λεμονής τα προηγούμενα χρόνια. Και όπως ήταν παλιότερα και ο συγχωρεμένος ο Νίκος ο Αλέφαντος.
Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να πάει σε μια λύση εκ των έσω.
Μπορεί να πάει με τη... Ελά.
Μήπως στραφεί σε μια λύση εκ των έσω, βλέπει, ξέρω εγώ, Αριέλη Μπαγάσα, λέω τώρα, δεν ξέρω.
Ναι, δηλαδή ή τον προπονητή του Ολυμπιακού Β, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Γιάννης ο Κάς.
Ναι.
Δηλαδή όπως είχε κάνει πέρσι, αν θυμάσαι, με τον Σοκράτη ο Φριδόπουλο, που τον είχε προβιβάσει στην πρώτη ομάδα για τα play-off.
Ξέρεις τι θέλω να πω, ρε Μητσό?
Κάτι παρόμοιο.
Ότι στον τομέα της ψυχολογίας, τι θα αλλάξει τώρα με αυτή την κίνηση που έκανε η διοίκηση του Ολυμπιακού? Δηλαδή δεν ήταν ψυχολογικό, το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
Μπορεί να είναι και απόφαση του Μίτσελ. Μπορεί να είναι και όντως απόφαση του Μίτσελ προσωπική και να μην έχει να κάνει με τη διοίκηση.
Μπορεί, όντως, ναι. Γιατί δεν έχει να αλλάξει. Δεν ήταν ψυχολογικό το πρόβλημα του Ολυμπιακού πλέον. Ήταν μέχρι ένα διάστημα πριν. Μόλις πλησιάσει την κορυφή και πήρε και την πρώτη νίκη σε ντέρμπι φέτος και μάλιστα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ψυχολογία, η επισκεψία άλλαξε άρδιν. Ήταν καθαρά αγωνιστικό το πρόβλημα. Εντάξει, πλήρωσε τις λαθασμένες επιλογές που έκανε εχθές ο Μίτσελ. Θα μου πεις, υπολόγιζε το τραγικό αυτό λάθος του Ρέτσου. Τι σημασία, και όταν βγάζεις όλους τους παίχτες που μπορούν να κρατάνε την μπάλα και να μοιράζονται και να δημιουργούν το παιχνίδι και μετά αφήνει στην ουσία την ομάδα ξεκρέμαστη. Εντάξει, δεν αργεί να γίνει ζημιά, γιατί αυτό έγινε χθες ο Καραϊσκάκη.
Έτσι είναι, ναι.
Έχει και τις...
Το υποτίμησε πάρα πολύ το παιχνίδι.
Πάρα πολύ, και φάνηκε. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, έκατσε αυτή η...
Αλλά εντάξει, έχουν κάνει σωρία λαθών και οι παίχτες του Ολυμπιακού και σε επίθεση και σε άμυνα.
Σίγουρα, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
Δηλαδή, εντάξει, και τα δύο γκολ που τρώει είναι αστεία. Είναι για κωμωδία, αλλά και πολλές επιθετικές επιλογές, λασασμένες επιλογές των παιχνών του Ολυμπιακού σε φάσεις που έπρεπε να τις τελειώσουν και είτε κάνανε πολύ εγωιστικές επιλογές.
Έτσι, έτσι. Πόσες τελικές πάλι δημιουργήσε ο Ολυμπιακός και δεν έφτανε εύκολα στο γκολ. Αυτό ισχύει.
Θα μπορούσε να έχει κλειδώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα και να μην γινόταν τώρα αυτή η συζήτηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό και ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι δεμένη ομάδα.
Ναι, ισχύει αυτό.
Δεν έχει, του λείπουν ακόμα βασικές αρχές στο παιχνίδι του.
Έπειτα ο Μπακαμπού εχθές, ενώ έχει βγάλει τα περισσότερα κάστρα από τη φωτιά φέτος τον Ολυμπιακό στην επίθεση, εχθές δεν το πήγανε καθόλου, όλες οι επιλογές ήταν λαθασμένες. Έπαιξε αυτό το ρόλο του. Τι να σου πω τώρα. Ο Χάμες Ροντρίγκες.
Και ο τραυματισμός του Σέρχι Κανός.
Σωστά, που ήταν πολύ δραστήριος, αν και έχει και αυτός.
Ναι. Και να δούμε και πόσο σοβαρό θα είναι, γιατί ήταν στο γόνατο. Και...
αν και έχασε και αυτός μια τεράστια ευκαιρία που δεν χάνεται τώρα. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή κάνεις αυτή την ενέργεια και χάνεις το τέτα-τέτ με αυτό το πλασέ. Ήταν και αυτός, δηλαδή, είναι και αυτός λίγο. Γιατί άμα προηγήσει και την τεράστια ευκαιρία που επίσης δεν χανόταν με το Παναθηναϊκό σε καινή αιστεία.
Ναι.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει κοστίσει και η απουσία του Χάμες Ροντρίγκες.
Μα αυτόν τι γίνεται, δεν τον βλέπω πολύ.
Λόγω τραυματισμού, είχε και τα πολύ ωραία ταξίδια των πολλών παιχτών που έχει για τις εθνικές ομάδες τώρα με τα φιλικά και με τα επίσημα. Θα πεις και άλλες ομάδες το είχαν αυτό, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πύργος της Βαβέλ φέτος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πραγματικά τώρα. Δεν ξέρω πόσο σοφή είναι αυτή η κίνηση τώρα να γίνει αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του.
Και μεθαύριο την Τετάρτη ο Ολυμπιακός έχει ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
Παίζουν και οι δύο τα ρέστα τους αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή.
Γιατί,
περισσότερο βέβαια από ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΚ παίζει στο Βόλο.
Ναι.
Σε ένα θεωρητικά βατό παιχνίδι σε σχέση με τα υπόλοιπα και ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας στο Χαριλάου με τον Άρη που υπάρχει βαθμός δυσκολίας
και πρόκειται να δεις να πάσουν τα πράγματα, έτσι. Η ΑΕΚ που υποτίθεται φώναζε για την κλήρωση με την έννοια ότι είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα, έχει έρθει τώρα σε σημείο να είναι στην κορυφή και να έχει αυτή το πιο βαθμό πρόγραμμα. Έχει Βόλο έξω και Άρη μέσα.
Το κατάφερε. Το έφτιαξε μόνη της τον εαυτό της με τη χθεσινή νίκη.
Και με τη βοήθεια βέβαια και των άλλων, έτσι.
Ναι, καλά, εννοείται και με τη βοήθεια των άλλων δύο που άφησαν βαθμούς. Αλλά ναι, είδες, είναι αυτό που λέμε ότι το πρόγραμμα γυρίζει μπούμεραγκ.
Αυτό που έλεγα και εγώ. Εφόσον θα παίξουν όλοι με όλους, τι σημασία έχει τώρα πια σειρά. Ναι. Άμα είσαι μάγκας, είναι... πάρε τα παιχνίδια
αυτό.
Και.
Αυτό ακριβώς είναι.
Λοιπόν, να περάσουμε σιγά σιγά και στα μάτς Μιτσάρα, τι λες?
Ναι, πάμε.
Πάω ΚΑΚ φυσικά θα πρώτα θα πούμε. Δεν το είδα εγώ γιατί λόγω του το Χιονόβα. Έχω δει μόνο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Το είδα εγώ το παιχνίδι ολόκληρο. Ανέλπιστα καλή εμφάνιση για την ΑΕΚ. Νομίζω ακόμα και οι ίδιοι παίκτες του ΠΑΟΚ ευνηδιάστηκαν από το πόσο δυνατά μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Σκόραρε κιόλας στο 7ο λεπτό σε μια φάση που είναι πραγματικά σκάνδαλο και έρχεται και λίγες ημέρες μετά από όλη αυτή τη συζήτηση και τις αντεκλήσεις για τη διαιτησία ένα γκολ της ΑΕΚ που ακυρώνεται χωρίς πραγματικά να έχει καταλάβει κανείς, χωρίς να έχει δοθεί καμία εξήγηση και ανάγκασε μέχρι και τον ίδιο τον Λουτσέσκου να παραδεχθεί ότι για κατανόητο λόγο δεν μέτρησε τον γκολ.
Λοιπόν, χάρη σε αυτό που λες, γιατί εγώ δεν το ήξερα, δεν χρειάζεται καν να. Που λέω λόγος να δω τη φάση, έτσι. Γιατί δεν έχω δει τη φάση. Αλλά δηλαδή, ο Ρασβάν Λουτσέσκου το παραδέχεται, καταλαβαίνω ότι είναι πεντακάθαρο γκολ.
Μόνο το μαντίο των Δελφών μπορεί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο ο Λευκορώσος διαιτητής, ο Κουλμπάκοφ, ελίτ, παρακαλώ, που έγινε και όλη αυτή η συζήτηση με τους ελίτ διαιτητές. Δεν έχει μετρήσει, έχει ακυρώσει τον γκολ, έχει σφυρίξει κάποια παράβαση η οποία δεν καταλαβαίνει κανείς που την έχει ανακαλύψει. Δεν υπάρχει καν υποψία κάποιου μαρκαρίσματος, κάποια αμφισβητούμενης φάσης. Και έχει ακυρώσει ένα καθαρό γκολ στο 7ο λεπτό. Και η πλάκα είναι ότι δεν μπορούσε και να επέμβει το VAR. Γιατί έχει σφυρίξει την ώρα που είναι να σκοράρει η ΑΕΚ. Δεν έχει αφήσει τη φάση να εξελιχθεί. Την έχει σταματήσει.
Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
Οπότε δεν απέκλεισε εντός εισαγωγικών και το ΒΑΡ από τη διαδικασία.
Αυτό θα σε ρωτάω τώρα. Γιατί η χρήση του ΒΑΡ, μάλλον το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ είναι χρήσιμο, αλλά πολλές φορές η χρήση από τους ανθρώπους είναι μυστήρια, να το πω έτσι.
Δεν είχε δικαίωμα να επέμβει το ΒΑΡ.
Okay.
Γιατί έχει σφυρίξει πριν ολοκληρωθεί η φάση. Σε παρακαλώ, δηλαδή βάλ το. Δες το ενώ σου μιλάμε, γιατί είναι πραγματικά κωμικό αυτό που έχει συμβεί. Είναι άνευ προηγουμένου, είναι άνευ ποταμών. Άνω ποταμών, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, ενώ θα περίμενε κανείς και μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ να προκληθεί εκνευρισμός, αμηχανία, να πιει θάλασσα, όπως το έχει πάθει και κάνα δύο φορές ακόμα φέτος, όταν δεν της έχει πάει καλά το παιχνίδι και όταν έχει στραβώσει, έμεινε αρκετά πειθαρχημένη, ήταν σοβαρή, κατάφερε να μην απειληθεί στο πρώτο ημίχρονο σχεδόν καθόλου από το δικέφαλο του Βορρά. Δεν είχε κανένας από τους δύο της κάποια κλασική ευκαιρία, αλλά φαινόταν ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, σαν να είχε περισσότερο το ρυθμό, δηλαδή τον πίεζε καλύτερα τον ΠΑΟΚ, αποσοβούσε τον κίνδυνο και έψαχνε τον τρόπο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αλμέιδα με τις αλλαγές του έδειξε ξεκάθαρα ότι έστειλε το μήνυμα ότι δεν του αρκεί η ισοπαλία, ότι πάει για το διπλό. Και νομίζω ότι σαν να φοβήθηκε και ο ΠΑΟΚ, σαν να πήρε θάρρος η ΑΕΚ και από το κουτσάρισμα του Αλμέιδα, έβαλε μέσα και το Μάνταλο, έβαλε και τον Λιβάη Γκαρσία, έβγαλε αμυντικό χαφ για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Σκόραρε άλλη μια φορά, αλλά νομίζω ορθά ακυρώθηκε αυτή τη φορά τον γκολ ως offside με κεφαλιά του Τζαβέλα από φάουλ. Και γύρω στο 20ο λεπτό γίνεται η φοβερή συνεργασία με την assist του Μάνταλου στον Αράουχο, ο οποίος στο πάρει με το στήθος και ξεπαφής κάνει γυριστό στον αέρα και νικάει τον Κοτάρσκι. Και από εκεί και πέρα, μετά το 1-0 της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ πίεσε αρκετά, είναι η αλήθεια, και δημιούργησε και φάσεις ακόμα και μέσα από την περιοχή της ΑΕΚ, αλλά σαν να μην ήταν συγκεντρωμένη, να μην το πίστεψα, δηλαδή έκανε, νομίζω σε τρεις φορές πρέπει να εκτέλεσε σαν υπέρθυνση του ΠΑΟΚ, μπορεί και τις τρεις μέσα από την περιοχή, ήταν τα τελειώματα το ένα χειρότερο από το άλλο.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν συγκεντρωμένη, είχε πίεση, εκνευρισμός. Δεν ξέρω. Και με αυτά και με αυτά η ΑΕΚ έβγαλε την αντίδραση που απαιτούνταν εδώ που τα λέμε για να συνεχίσει να είναι μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Έκανε αυτό το πολύ μεγάλο διπλό στην Τούμπα και σε συνδυασμό με τα άλλα δύο αποτελέσματα, τα οποία ήταν σούπερ ευνοϊκά, δηλαδή ούτε παραγγελία που λέμε, η ΑΕΚ βρέθηκε αυτή τη στιγμή να είναι στην πρώτη θέση, ισοβαθμή φυσικά με τον Παναθηναϊκό στους 63 βαθμούς, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων η Ένωση από τους Πράσινους και μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον θα παραμείνει αυτή στην κορυφή της βαθμολογίας και, όπως είπαμε, έχει τώρα δύο παιχνίδια μπροστά της, την Τετάρτη στις 6 ώρα στο Βόλο και την Κυριακή πάλι στις 6 στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου υποδέχεται τον Άρη. Δύο παιχνίδια που νομίζω ότι το εξάποντο είναι απολύτως εφικτό.
Ναι. Με την υποσημείωση, βέβαια, γιατί όπως ήρθαν τα πράγματα και τα είδες και εσύ, ότι είναι ικανή για ζημιάς και ο Βόλος και ο Άρης.
Ναι, είπα ότι είναι εφικτό, όχι ότι είναι δεδομένο.
Ναι, ναι,
προφανώς,
ναι, ναι.
Σε καμία
ναι.
περίπτωση. Βέβαια, είχε...
Θυμάσαι τι έλεγα την Παρασκευή, όχι ότι ήθελα να το παίξω τώρα μετά χρυσών προφήτης.
Ναι, ότι βέβαια ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα κερδίσουν,
αλλά είπα,
εύκολα δύσκολα, ότι δεν γίνεται αλλιώς.
Παναθηναϊκός
και Ολυμπιακός, συγγνώμη.
Ναι, είπα όμως δύο φορές, αν νίκησε ο Παναθηναϊκός, γιατί αν δεν νίκησε ο Παναθηναϊκός και γκελάρει,
σωστό,
θα γίνει κακός χρόνος στην κορυφή.
Και
αυτό έχει επειδή πιστεύω ότι ο Βόλος θα χτυπήσει το παιχνίδι. Δεν το χτύπησε το παιχνίδι ο Βόλος. Κακά τα ψέματα.
Για το 0 πήγε.
Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός είναι χειρότερο μάζος στο δεύτερο γύρο, ότι σέρνεται αγωνιστικά εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια, εχθές έκανε αρκετές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι. Αλλά όπως είπες και εσύ, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
Ναι. Στα αρνητικά πάντως για την ΑΕΚ, που είναι ψιλοσοβαρό, δύο παίχτες σήμερα φάνηκε ότι έχουν υποστεί θλάση. Ο Άμραμπατ και ο Σιντιμπέ, και είναι πιθανό να λείψουν και για περίπου ένα μήνα.
Τόσο πολύ.
Που εντάξει, είναι πλήρη. Κοίταξε να δεις ο Άμραμπατ. Σίγουρα το παιδί είναι ένας πάρα πολύ γυμνασμένος αθλητής και είναι και σε τρομερή κατάσταση, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 36 χρονών, μην ξεχνάμε. Και την έχει παίξει τη χρονιά φέτος στα κόκκινα, κανονικά.
Ναι.
Είναι από τους παίκτες ΑΕΚ με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι παράλογο να που προέκυψε δείγμα. Τώρα ο Σιντιμπέ δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ίσως στο Σιντιμπέ να φταίει το ανάποδο, να έφτιαξε η έλλειψη ρυθμού και παιχνιδιών στα πόδια του. Και έτσι μετά από ένα παιχνίδι υψηλής έντασης όπως ήταν το χθεσινό, να του προέκυψε αυτός ο τραυματισμός. Και το άλλο που έγινε, που το μάθαμε πριν το παιχνίδι, είναι ότι ο Ισπανός, ο Πάολο Φερνάντες, υποβλήθη σε εγχείρηση για λόγω καρδιακών αρρυθμιών.
Μάλιστα. Τώρα αυτό πώς προέκυψε?
Τώρα δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι αυτό, τι μπορεί να, αν έχει κάποια συνέπεια στην πορεία του, στην καριέρα του. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένα καρδιακό ζήτημα που, okay, εντάξει, λύνονται αυτά στους κανονικούς ανθρώπους, δεν είναι κάτι τραγικό, σε ένα βηματοδότη.
Ναι.
Αλλά τώρα για αθλητή
και σε τόσο υψηλό επίπεδο,
δεν
ναι.
ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν και από την ΑΕΚ λένε ότι ήταν υπόθεση ρουτίνας.
Εντάξει, κάτι θα ξέρω περισσότερο.
Τώρα, τι να πω, μακάρι καταρχάς να είναι καλά το παιδί.
Εδώ παίζει πάλι ο Έριξεν σε υψηλό επίπεδο, οπότε μπορεί να μην είναι πραγματικά τίποτα.
Ναι,
αυτό.
Καλά. Ναι, ναι, αυτό να μου πεις. Εντάξει, μακάρι να είναι καλά βασικά το παλικάρι και όλα τα άλλα.
Ναι, εννοείται.
Έπονται να είναι καλά στην υγεία του.
Ωραία.
Αυτά με ΑΕΚ.
Ωραία. Λίγο
τώρα να πούμε και για τον ΠΑΟΚ.
Α, ναι.
Σαν να την πάτησε λίγο χθες, σαν να μην το περίμενε, σαν να ήταν λίγο επαναπαυμένος, σαν να είχε την εικόνα του προηγούμενου παιχνιδιού στην Τούμπα με την ΑΕΚ που το κέρδισε σχετικά εύκολο, να την είχε νοπεί και να νόμιζε ότι κάπως έτσι θα πάει και το χθεσινό. Έφταξε ίσως και ότι ο Λουτσέσκου δεν ήταν στον πάγκο, ήταν τιμωρημένος. Δεν ξέρω τι έφταξε. Πάντως εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 6 πόντους μακριά από την πρώτη θέση, είναι τέταρτος.
Εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό, γιατί χάρη στην κέρα του
Παναθηναϊκού. Είναι σίγουρα outsider αυτή τη στιγμή, έχει χάσει έδαφος, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Είναι 8 παιχνίδια και μετά αλλεπάλληλα ντέρμπι.
Ναι.
Άμα συνέλθει, άμα πάρει αποτέλεσμα την Τετάρτη στο Καραϊσκάκη και βρει τον Ολυμπιακό έτσι μπόσικο που λέμε.
Ακριβώς. Θυμάσαι την Κυριακή είχα πει ότι αν χάσει ο ΠΑΟΚ, στο σενάριο που χάνει ο ΠΑΟΚ και λογικά κερδίζει ο Παναθηναϊκός, θα μείνει στους μείον 8 και τότε είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανακάμψει. Γιατί θα πρέπει να χάνουν όλοι και να κερδίζει αυτό συνέχεια. Και είναι και από τον ντέρμπι το πλέι-οφ. Αλλά τώρα δεν είναι απαγορευτικό, είναι στους 6.
Όχι, και έχει ακόμα. Είναι παιχνίδια που είναι μεταξύ τους.
Ναι. Ενώ και οι γκέλες.
Αν καταφέρει ο Λουτσέσκου και τους μαζέψει και οργανώσει την αντεπίθεση.
Πέρα από αυτό, εκτός από τα ντέρμπι που είναι αφύρωπα ούτως ή άλλως, υπάρχουν και το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι γκέλες στα παιχνίδια με Βόλο και Άρη των τεσσάρων.
Σωστό και αυτό.
Καταλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή παίζουν όλα. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι απαγορευτικό.
Ναι. Όχι, είναι.
Βέβαια, αν χάσει την Τετάρτη στο Καραϊσκάκη, νομίζω ότι. Εντάξει, με
κοίταξε να δεις. Νομίζω ναι, ότι. Γενικά, αν κάποιος χάσει την Τετάρτη, χάνεται.
Νομίζω ναι. Ισχύει.
Θα είναι. Δηλαδή, ανάλογα βέβαια τι θα κάνουν και ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολο έργο, η αλήθεια είναι.
Ναι, εντάξει, και καλά και την ΑΕΚ, ας πούμε, μην το δένουμε και κόμπο, γιατί είδαμε και ο Παναθηναϊκός εχθές με το Βόλο την πάτησε.
Ναι.
Θα δούμε. Ας μην παίρνουμε ως δεδομένο τίποτα, εντάξει, πάρα να κάνουμε τις προβλέψεις μας, προφανώς με βάση την εικόνα των ομάδων, με βάση το προαίσθημά μας, αλλά δεδομένα δεν υπάρχουν.
Λοιπόν, τώρα για κάποιο λόγο, επειδή δεν θέλω να πούμε κάτι περισσότερο για τον Ολυμπιακό Άρη, αφού τους άλλους τα είπαμε. Α, να πούμε βέβαια μπράβο στον Άρη, έτσι, γιατί το πάλεψε και το χτύπησε το μάτς.
Ναι, εντάξει, όντως δεν το,
βέβαια,
δεν το παράτησε.
Μέχρι το σημείο που έκανε το τραγικό λάθος ο Ρέτσος, δεν υπήρχε Άρη στο γήπεδο, να το πούμε και αυτό έτσι. Δεν κινδύνευσε καθόλου ο Ολυμπιακός από τον Άρη. Επιθετικά δεν έδειξε τίποτα χθες ο Άρης.
Όχι, και κοιτάξτε, και αμυντικά δηλαδή, και τα δύο γκολ τα τρώει Όρφιος.
Ναι.
Τα δύο γκολ του Ολυμπιακού.
Ναι. Βέβαια, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι επιτέλους είδα μια κεφαλιά στην εστία από τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Δηλαδή, έλεος με αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι, σωστό και αυτό.
Πέτυχε πολύ ωραίο γκολ, αλλά κρίμα που δεν είχε αντίκρισμα. Τι άλλο θα να πω. Α, και πολύ ωραίο γκολ βέβαια και του Χουάνγκ Γκιμπόμ, ο οποίος εντάξει, είναι ο άνθρωπος που είναι κορυφαίος του Ολυμπιακού φέτος μαζί με τον Χάμες. Αυτοί οι δύο νομίζω ότι είναι.
Εντάξει, ο Χάμες όμως έχει πολύ μεγάλο διάστημα αποχής.
Αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων.
Για πες για Παναθηναϊκό, γιατί από ό,τι κατάλαβα το είδες περισσότερο από μένα.
Μπράβο στον Άρη όμως, διότι μετά τον γκολ που σημείωσε χάρη στον δώρο του Ρέτσου, το πίστεψε και βγήκε μπροστά και έφτασε και στην ισοφάριση.
Μα λογικό είναι, καλά έκανε, γιατί να μην, να μην το πάλευε.
Σωστά.
Το 2-1 ήταν, δεν είχε τίποτα να χάσει.
Ούτως άλλως παραμένει το κίνητρο και για τον Άρη και για τον Βόλο της πέμπτης θέσης που είναι ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε ναι, μπράβο του. Και σε Παναθηναϊκός Βόλος τώρα ήταν σαν τον Ολυμπιακό περίπου και ίσως και τόσο. Δηλαδή ναι μεν μονότερμα από πλευράς Παναθηναϊκού, αλλά δεν είχε κλασικές ευκαιρίες, πολλές κλασικές ευκαιρίες. Είχε ευκαιρίες βέβαια που η τελευταία ενέργεια, η τελική πάσα, δηλαδή σαν τον Ολυμπιακό περίπου να φανταστείς.
Ναι.
Ήταν το παιχνίδι. Και βέβαια εντάξει, όταν φτάνεις στο 97 και σου κάθεται αυτή η φάση με την ηλιθιότητα του αμυντικού, γιατί εντάξει.
Απίστευτο.
Το είδες, δηλαδή πραγματικά.
Το είδα, ναι, το είδα το πέναλτι. Δηλαδή, δεν έβγαζε το παραμικρό νόημα να σηκώσει το χέρι έτσι.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρω μήπως ο Παλάσιος νομίζω είναι που κάνει την παλιά, μήπως το έχει δει ότι το έχει σηκωμένο το χέρι και το σημαδεύει να του τη ρίξει εκεί.
Μα το ωραίο είναι ότι πέφτει με το δεξί χέρι, το κατεβάζει το δεξί χέρι, αλλά μετά την προσποίηση. Μετά την προσποίηση που κάνει ο Παλάσιος, και μπράβο του έτσι, έχει μυαλό άνθρωπος, σηκώνει το αριστερό χέρι από το πουθενά. Και αν προσέξεις το βίντεο, πριν εκτελεστεί το πέναλτι, οι άλλοι παίκτες του Βόλου του τη λένε και καλά, τι νόημα έχει να το κάνεις αυτό, ας πούμε.
Αλήθεια, όχι, δεν το πρόσεξα.
Και ο άλλος σκύβει το κεφάλι και καλά, ότι εντάξει, ξέρω εγώ, ήταν αντανακλαστική κίνηση. Πώς να το πω τώρα.
You foul.
Ναι, κάπως έτσι.
Δηλαδή, λέει ο Μαμακούλας.
Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε και πριν, έχει μια ρέντα γενικά όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Να παίρνει σφυρίγματα είτε είναι είτε δεν είναι, γιατί έχει πάρει και σφυρίγματα που δεν είναι, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν πάρει κάτι λίγα σπόρια.
Το συγκεκριμένο ήταν πέναλτι 100% συζητάμε.
Ναι, καλά, δεν το συζητάμε καν τώρα αυτό. Δεν υπάρχει.
Αλλά του κάτσε φάση το 97. Δηλαδή πάλι πήγε να βγάλει τα κάστρα να τις καπουλάρει. Έτσι. Εντάξει, τελικά πολύ καλή η επέμβαση και του Κλέιμαν. Δεν ήταν άσχημο το πέναλτι, απλά τον ψάρωσε ο Κλέιμαν.
Εντάξει, δεν ήταν και γωνία όμως. Ήταν μεν δυνατό, αλλά δεν ήταν γωνία.
Εντάξει, okay. Γωνία δεν ήταν, ναι.
Άμα το δεις, δηλαδή δεν πάει.
Δεν ήταν γωνία.
Είναι σε σημείο που πιάνεται.
Ναι.
Αλλά ναι, προφανώς εντάξει, έχει κάνει πολύ καλή εκτείναξη. Έχει βάλει τα χέρια του δυνατά, γιατί ήταν δυνατό το σουτ.
Ναι, με αυτή την έννοια
είναι γέλα. Έχει βάλει σταθερά τα χέρια και το βγάζει και τη στέλνει την μπάλα και προς τα έξω.
Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Κλέιμαν.
Ούτε πίσω προς το
επιθετικό. Είναι πολύ καλός με το φυλάκας, έτσι, δηλαδή το έχει.
Ναι, είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός. Ούτε να πάει προς τα μέσα, τη στέλνει μακριά στο κόρνερ.
Ναι.
Πολύ καλή επέμβαση, εννοείται, δεν το συζητάμε. Χαμός λοιπόν και πάλι.
Άρα λοιπόν 63 ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, 60 Ολυμπιακός, 57 ο ΠΑΟΚ, 41 ο Άρης, 40 ο Βόλος όσον αφορά τα play-off. Είπαμε μισοβδόμαδα έχουμε Βόλος ΑΕΚ διπλό, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα αν θες τη γνώμη μου. Αυτό είναι το προγνωστικό μου.
Κοίταξε να δεις τώρα, ναι, με την ψυχολογία καβάλα στο άλογο η ΑΕΚ,
εννοείται,
θεωρητικά βατό παιχνίδι ας πούμε, και θα έχει και πολύ κόσμο, γιατί εξαντλούνται και τα εισιτήρια από ό,τι μαθαίνω.
Η γνωστή τακτική του Μπέου, μπράβο του.
Ναι,
okay.
θα έχει. Και παρότι Τετάρτη και νωρίς, θα είναι μαζική η απόβαση των ενωσιτών στο Βόλο, μαθαίνω.
Άρης Παναθηναϊκός τώρα είναι τα όλα τα λεφτά το συγκεκριμένο μάτς. Δύσκολα θα δω το διπλό εδώ, αν και ο Παναθηναϊκός πρέπει να το χτυπήσει το παιχνίδι. Αλλά επειδή θα το χτυπήσει και ο Άρης, δεν ξέρω, πολύ δυσκολεύομαι.
Είμαι μεταξύ του Χ και του διπλού.
Είναι ανοιχτό και στα τρία αποτελέσματα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Εντάξει, άσο δύσκολα βλέπω.
Και εγώ.
Θα πω...
θα πάω με το διπλό της αντίδρασης.
Εγώ θα πάω με το Χ.
Okay.
Αντίθετα δεν βλέπω Χ, πρόσεξε το αναλύσεις, δεν βλέπω Χ στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ.
Αυτό είναι πάρα πολύ αμφίροπο.
Βλέπω ή άσο για να γιατρευτούν οι πληγές και να δώσουν μια χαρά στον κόσμο, και επειδή πρέπει να πάρουν και το αίμα τους πίσω οι παίχτες κάποια στιγμή δείχνοντας ποδοσφαιρικό εγωισμό μετά την κέλα με τον Άρη, ή βλέπω διπλό του ΠΑΟΚ και οριστική διάλυση του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμπιακού με την ένα και ψυχολογικά. Βλέπω κατάρρευση μετά, αυτό εννοώ.
Κοίταξε, ένα αξιοσημείωτο έτσι στατιστικό στοιχείο της φετινής σεζόν είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ντέρμπι στο Καραϊσκάκι φέτος.
Ναι. Άσο θα πω βέβαια, εκεί θα καταλήξω.
Άσο θα πεις.
Ναι.
Εγώ θα πω Χ.
Οκ. Okay.
Θα πω Χ.
Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αν και τα προγνωστικά ήταν με την ισοπαλία λόγω του ντέρμπι και των ιδιαίτερων συνθήκων. Δεν βλέπω με Χ με τίποτα. Δηλαδή βλέπω νικητή στο ντέρμπι.
Ναι, και τι είναι και προς το διπλό, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Παρά προς τη νίκη του Ολυμπιακού. Ωραία. Θα πω όμως την ισοπαλία. Έτσι, για να έχω ένα.
Ναι,
έχω πει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και στα τρία παιχνίδια.
Ναι. Λες Χ, απλά αν πιστεύεις ότι κάποιος
θα κερδίσει. Δεν έχω πει κανένα άσο. Δεν έχω πει κανένα άσο. Ψέματα.
Σωστά.
Μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
Λοιπόν, αυτά. Και πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
Ναι.
Λοιπόν, και να περάσουμε στα play out, όπου και εκεί περιπλέκεται η κατάσταση, γιατί είχαμε τρεις ομάδες να παλεύουν την παραμονή. Τώρα θα έχουμε τέταρτη ομάδα, χάρη στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα του ΠΑΣ Γιάννενα. Μπαίνει και αυτό σε περιπέτειες. Ο τελευταίος Ιωνικός πέτυχε σπουδαία νίκη επί του αδιάφορα Αστέρα Τρίπολης με 1-0 στη Νίκαια. Επίσης η Λαμία στο ντέρμπι της Ρούμελης επί του επίσης αδιάφορου Πανετολικού πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στο Αγρίνιο με 3-1 και ξεκόλλησε από τις θέσεις που οδηγούσαν. Όχι, δεν ξεκόλλησε, ήταν ούτως άλλες 12, αλλά τώρα έχει πάει στους 23 βαθμούς. Τέλος πάντων είναι πιο άνετη. Και ο ΠΑΣ Γιάννενα πλέον μπήκε σε περιπέτειες για τα καλά, έτσι.
Έχει μπει από το πουθενά σε μπελάδες ο ΠΑΣ Γιάννενα. Εκεί που είχαμε πει ότι θα ήταν παράσταση για τρεις.
Ναι.
Η μάχη του υποβασμού, τώρα φαίνεται, μπορεί προσωρινά, δεν ξέρω, ότι η Λαμία να ανακάμπτει και να ξεμακραίνει και να μπαίνουν σε περιπέτεια στα Γιάννενα. Ο Λεβαδιακός είναι ουραγός, ο Ιωνικός από πάνω του.
Ο Λεβαδιακός 1-1 στη Λιβαδιά με τον Ατρόμητο, ο οποίος επίσης είναι αδιάφορος. Ο αδιάφορος Όφη όμως πήγε και νίκησε μέσα στα Γιάννενα 1-0 και αυτό έφερε σε περιπέτεια στην ομάδα των Ιωαννίνων. Άρα έχουμε τελευταίο το Λεβαδιακό με 19, πρώτο τελευταίος Ιωνικός με 21 και ακριβώς από πάνω είναι ΠΑΣ Γιάννενα και Λαμία με 23. Αυτές οι τέσσερις ομάδες λοιπόν πλέον θα δώσουν τη μάχη. Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε Όφη Λαμία. Πάλι πολύ δύσκολο μάτς για τη Λαμία.
Ναι.
Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΣ Γιάννενα. Επίσης δύσκολο μάτς για τον
ΠΑΣ Γιάννενα.
Πανετολικός Ιωνικός. Κοίταξε, να δεις, και τέσσερις ομάδες παίζουν εκτός έδρας τώρα συμπτωματικά, έτσι. Όφυλα μία, Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικός Ιωνικός και Αστέρας Τρίπολης Λεπαδιακός. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα έχει ενδιαφέρον και εκεί προς το τέλος.
Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι αυτό που λέγαμε ότι οι αδιάφορες ομάδες παίζουν για τη φανέλα τους. Έτσι, δεν είναι...
Ναι, εντάξει. Είναι ρυθμιστές.
Είναι ρυθμιστές, ναι, εντάξει. Δηλαδή όπως ο Όφη κανένας με το Σάββατο, έτσι. Αυτό να θέλω.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, ενδιαφέρον λοιπόν και για τα play out. Και πάμε τώρα και σε ένα μικρό σχόλιο για τα όσα είδαμε στα ντέρμπι που είχαμε στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το Νάπολι Μίλαν. Γιατί ούτε ο πιο αισιόδοξο οπαδό τη Μίλαν δεν θα περίμενε τόσο εύκολη επικράτηση μέσα στο Σαν Πάολο, στο Αρμάντο Μαραντόνα, μάλλον 4-0 την Νάπολι, στέλνοντα μηνύματα και για τι ευρωπαϊκέ συγκρούσει.
Ισχύει αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί εντάξει, το πρωτάθλημα έχει κρυφεί. Είναι
βεβαίως,
πάση.
Είναι στο συν 16
αλλά
η Νάπολη.
Ναι, έπεται η κόντρα η Ιταλική των δύο ομάδων στα προημιτελικά του Champions League την άλλη εβδομάδα.
Που ούτως ή άλλως δηλαδή η Μίλαν έχει το προβάδισμα με την έννοια ότι έχει 7 κατακτήσεις, έχει πολύ βάρος στη φανέλα, ενώ η Νάπολη πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετέχει σε προημιτελική φάση Champions League.
Το έχουμε πει, το Champions League είναι άλλη ιστορία, είναι άλλη υπόθεση, έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές περίτρανα.
Και ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η Νάπολη είναι η κορυφαία ομάδα στην Ιταλία και από τις κορυφαίες στην Ευρώπη φέτος και τις πιο φορμανισμένες, έδειξε η Μίλαν ότι μπορεί εύκολα να αλώσει το Σαν Πάολο. Βέβαια έχει και γενικότερα έχει πάρει τον αέρα της Νάπολη εδώ και δεκαετίες η Μίλαν, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει τώρα και εσύ.
Θετικό, πολύ θετικό το...
Μην είσαι εμπαθής.
Όχι ρε, με βάση την προϊστορία σου λέω. Με βάση την προϊστορία σου.
Μην είσαι υποκειμενικός και εγκάθετος. Γιατί τα ρωσονέρι αισθήματά σου είναι γνωστά.
Δεν ισχύει αυτό που λες, αλλά δεν το είπα από αυτή την έννοια. Θέλω να πω ότι είναι ο κακός δαίμονας η Μίλαν, κατάλαβες, ανεξαρτήτως αγωνιστικής κατάστασης που βρίσκεται. Είναι ο κακός δαίμονας της Νάπολη, αυτό θέλω να πω. Μια πληματιά στην ιστορία, ακόμα και στην εποχή του μεγάλου Ντιέγκο, το αποδεικνύει.
Εντάξει.
Λοιπόν, είχαμε όμως και άλλα ντέρμπι στην Αγγλία. Η Λίβερπουλ και προηγήθηκε, έχασε 4-1 από την Manchester City. Ό,τι έκπληξη θα πει κάποιος.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είχα μια ελπίδα μήπως βγει το πρόσωπο των ντέρμπι της Λίβερπουλ, αλλά μάταια.
Μα του κάκου, που λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, καλώς τα παιδιά είχαμε στη Γερμανία, στο υποτίθεται θέμενο ντέρμπι κορυφής.
Ήτανε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Και να πεις ότι δεν το λέγαμε την Παρασκευή.
Έλαντε.
4-2 μπάουντ.
4-2 τελικό αποτέλεσμα. Χορταστικό βέβαια το ντέρμπι. Εντάξει, τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα, αλλά νομίζω έστειλε πολλά μηνύματα η Μπάγκερν.
Εντάξει, αφού το ξέρουμε πώς πηγαίνει το έργο κάθε χρόνο.
Ναι. Λοιπόν, και τι άλλο ντέρμπι είχαμε. Αυτά δεν είχαμε
νομίζω,
τώρα.
Είχαμε άλλο ντέρμπι. Όχι, κύπελο Ιταλίας έχουμε αύριο, Juventus Inter.
Ημιτελικός.
Ναι, Derby d'Italia.
Ωραίο.
Ο Ιντζάκη παίζει το κεφάλι του.
Ναι.
Αυτά, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο συνταρακτικό, ούτε κάτι άλλο έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Το κλείνουμε λοιπόν.
Εντυπωσιακό.
Το κλείνουμε λοιπόν εδώ. Με μεγάλη αγωνία περιμένουμε την εκπομπή της Παρασκευής, γιατί θα έχουμε την εμβόλυμη αγωνιστική
και τα προεόρτια του επόμενου Σαββατοκύριακου.
Οπότε, ναι, σωστά. Οπότε τα λέμε και πάλι την Παρασκευή. Να είσαι καλά, Μιτσάρα. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα.